ኣብ ኢትዮጵያ ንኣባላት ኦርኬስትራ ፖሊስ ክልል ትግራይ ኣሳፊራ ካብ ከተማ ኣክሱም ንዓድዋ ተመርሕ ዝነበረት ኣውቶቡስ ተገልቢጣ ኣብ ልዕሊ ህወት ሰባት ከቢድ ሓደጋ ከም ዝወረደ ወኪልና ግርማይ ገብሩ ሓቢሩ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ሓፂር ፀብፃብ እውን ሰዲድልና ኣሎ።
ኣባላት ኦርኬስትራ ፖሊስ ክልል ትግራይ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ካብ ከተማ ኣክሱም መክፈት ምርኢት ባህላዊ ስፖርት ኢትዮጵያ ኣቅሪቦም ምሕዳሮም ናብ ከተማ ዓድዋ እንትምለሱ እዩ እቲ ሓደጋ ኣጓኒፍዎም። ብሰንኪቲ ሓደጋ ድማ ሰለስተ ኣባላት ኦርኬስትራ ፖሊስ ክልል ትግራይ ሂወቶም ስኢኖም፣ ካልኦት 14 ኣባላት ድማ ቀሊልን ከቢድን ማህሰይቲ ወሪድዎም። ስነ ስርዓት ቀብሪ እቶም ሞቲ ኣብ ትውልድ ከባቢኦም ተፈፂሞሎም። እቶም መጉዳእቲ ኣካል ዝበፅሖም ድማ ኣብ ሆስፒታላት ኣክሱምን መቐለን ተሓኪሞምን ይሕከሙን ኣለው። ቅድሚ 5 ዓመት ብተመሳሳሊ ሓደጋ መኪና 9 ኣባላት ኦርኬስትራ ፖሊስ ክልል ትግራይ ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ይዝከር። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።